слухаєте подкаст Громадського радіо.
До нас у студію прийшов гість, це історик і співробітник Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєд. Ми будемо говорити про те, як формувався міф про героїв Крут. Отже, Павле, вітаю.
Доброго дня.
Найперше, мабуть, хотіла запитати, взагалі, коли цей міф остаточно вже зафіксований як такий, що існує? Це сталося одразу після того, як відбувся бій, чи мало пройти трохи часу?
Так, я сказав би, що це був процес достатньо тривалий і динамічний. Справа в тому, що невдовзі після самого бою під Крутами саму цю подію почали, ну, я б не сказав би, що оспівувати, так, але на неї звернули свою увагу ціла низка українських інтелектуалів. Справа в тому, що вже у квітні 1918 року Павло Тичина написав свого легендарного вірша «Пам'яті 30-ти», який спричинив до певної міри дискусію в українських інтелектуальних середовищах тогочасних. І за влади гетьмана Павла Скоропадського в українській державі у травні 1918 року на сторінках українських видань почали з'являтися заклики від представників інтелігенції, таких як Володимир Дурдуківський, як історик Дорошенко, як там донька Чекаленко, до прикладу, які говорили про те, що потрібно оголосити народну збірку на спорудження меморіалу-монументу, яким увічнити пам'ять от крутянців, які загинули під Крутами. Я гадаю, що, знаєте, вся справа полягає в тому, що будь-який національний рух, який бореться за створення власної держави, так як це мало місце, власне, з військами Центральної Ради, з армією Української Народної Республіки, ну, загалом з українським визвольним рухом першої половини ХХ століття, відбувається пошук якихось посилань, так, якогось опертя на історію, на минуле, до котрого можна апелювати і говорити про те, що ми не з'явилися тут і зараз, що наші домагання, вони мають якусь історію, вони мають власних героїв, власні видатні події. І так є в історії багатьох народів, і українці не є винятком. До прикладу, ті ж такі вояки армії УНР багато в чому використовували традиції козаччини, козиції там гетьманщини української. Це простежується і в одностроях, і в назвах військових рангів, тобто що солдат називається козаком, так, в хорунжі, сотники тощо. Тобто це також апеляція до козацької традиції. Натомість згодом, з часом, сама тематика армії Української Народної Республіки і значною мірою і учасників бою під Крутами, героїки Крут, стала ось таким фундаментом для нового покоління борців за незалежність України, адже один навіть з підрозділів Української повстанської армії називався «Помста Крут». Відтак, я би сказав, що це процес, якщо ми говоримо саме про Крути і про конструювання ось цього образу, легенди, національного міфу, він був надзвичайно динамічним, адже щойно завершились перші визвольні змагання, одразу розпочалась боротьба і української військово-політичної міграції за кордоном, і формування української військової організації, і боротьба українських націоналістів на західноукраїнських землях, що, знову ж таки, плавно перейшла вже у другі визвольні змагання. Відтак, цей процес от конструювання певного такого крутянського наративу, він не був одночасним. Ну і відбувався на тлі от інших подій.
А ви от почали з того, що розгорталася дискусія, як реагували в цілому на вірш Тичини? Ну, тобто, якщо можна порівняти з сьогоденням, от даруйте таку аналогію, це, мабуть, був би як якийсь там вірусний пост в Фейсбуці, чи як?
Загалом мені складно відрефлексувати зараз, як реагували, до прикладу, українські поетичні середовища, там критики тощо, але загалом, безперечно, знаєте, цей твір, він став відправною точкою загалом для от
для створення міфу.
І для створення міфу, так, і для загалом розгортання от якоїсь і подальшої дискусії про Крути, і творення нових творів, які присвячені Крутам.
Ну, тут я радше питаю не про те, як реагували поетичні кола і критики, а я маю на увазі, чи попав тоді Тичина в якийсь нерв часу, чи ні?
Безперечно, я гадаю, що, знаєте, і Тичина, і загалом багато речей, які творилися тоді в 1918 році, і поетами, і письменниками, і мислителями, які намагалися сформувати якісь власні політичні доктрини, вони тоді досить часто мали прикметник «новий», «нове». Робилося це вперше, так? Тому очевидно, що це все було, ну, абсолютно незвіданим для українців, так? І, ну, безперечно, зачіпало український національний нерв, тому що, якщо говорити про українську військову традицію, про якийсь український патос, так? Тобто, всього цього не було в період Російської імперії, безперечно, це знаходило бурхливий тоді відгук серед українців. Ну, і, знаєте, загалом, якщо от говорити про значення вірша Тичини, на еміграції, ну, спершу в таборах для інтернованих, в Польщі, в Румунії, пізніше вже в українських навчальних закладах Чехословаччини. Саме українські військово-політичні емігранти і саме представники української культурної еміграції, наукової еміграції зробили надзвичайно багато для того, аби крути стали однією з тих підвалин виховних для молоді. Адже стояло питання і не тільки збереження національної ідентичності українців за кордоном на еміграції, а і про підготовку цього покоління молодих українців, часто достатньо вже народжених там на еміграції на Заході, до повернення в Україну. І потрібно було тим молодим людям і пояснити не тільки, що таке Україна, так, але і чому ця країна заслуговує там на третій зимовий похід, на якусь там третю спробу вигнання більшовиків з батьківщини.
А от я, до речі, теж багато чула, що саме еміграція і в подальшому вже діаспора дуже багато доклались до того, що міф про крутянців, він не зник за той час, поки була доба радянського панування в Україні, навпаки, він і в літературі, і в історіографії доволі так жваво і міцно прожився.
Саме так, більше того, досить часто це дивовижні, знаєте, історії, де важко провести якусь таку чітку грань між діаспорою і буттям на українських землях, як, до прикладу, якщо ми говоримо про сучасників крутян, про хлопців, які воювали, можливо, в інших, брали участь в боях, на інших фронтах, але також тоді, в 17-му, в 21-х роках, воювали за незалежність України проти більшовиків, білих, поляків, і які були захоплені крутами і намагались цю ідею жертовності донести до ширших мас. Ну, до прикладу, можна згадати ветерана армії УНР Демида Бурка, який в 1938 році відвідав Чернігівщину, побував на станції Крути. Загалом це був надзвичайно важкий період для України, початку вже чергової нової хвилі більшовицького терору в Україні. І цей чоловік, натхнений, власне, тими краєвидами, тією місцевістю, де він, як згадував, зарядився, написав також поетичну збірку, твір, присвячений Крутам. І згодом, коли Червона армія виганяла вже нацистів з території України, спеціальні каральні підрозділи Червоної армії шукали за Демидом Бурком, адже твір цього чоловіка був опублікований в українській пресі в період нацистської окупації. Так, цей чоловік опиняється на еміграції, між іншим, православний священник, не тільки ветеран армії УНР, але й духовна особа. І от в такий спосіб досить часто ці історії, вони переносилися з України на еміграцію, бо, знову ж таки, з еміграції знову в Україну під час Другої світової війни, адже з німецькою армією і з певним періодом, там, коротким безвладдя користувалися українські ветерани, які прибували до України, і деякі з них відвідували такі знакові для України місця, для історії, як Крутий і Базар. І про це також є чимало спогадів в українській мемуаристиці емігрантській. Чи, до прикладу, нам, на жаль, досі мало знаний художник з Київщини Леонід Перфецький, ветеран армії УНР, який присвятив цілий цикл своїх живописів, своїх графік історії українського війська 17-21 років, який називається, ну, війшов в історію як український батальний живопис Леоніда Перфецького, і навіть створив окрему картину «Крути станція», де також намагався подати, скажімо так, той патос героїки крут очима стороннього спостерігача, який от стоїть біля залізничної колії і має можливість спостерігати за боєм українців і червоних.
Скажіть, а от яке місце в цьому всьому міфі грають, займають спогади учасників?
На жаль, з спогадами учасників саме крутянського бою, ну, скажімо, спогади є, але детальне реконструкція, відновлення практично погодинне так бою було зроблено не стільки за спогадами, скільки за аналізом різного роду документів. Спогадів лишилось не так багато, тим більше спогадів там ключових осіб, що могло б становити там великий інтерес для істориків. Наприклад, цікаво було б прочитати не лише спогади там Семена Лощенка, командира однієї з гармат в бою під станціями Крути, але й, до прикладу, дуже значної фігури в самому крутянському бою. Це Василь Сварика, командир студентського допоміжного курення січових стрільців, чоловік, якому було вже за 60 років, що, до речі, також руйнує один з таких штампів про те, що крутянці – це все лише необстріляні хлопці, які студенти, нещасні, кинуті ледь не там під колеса потяга більшовицького, от, які ніяк не могли себе захистити. Ні, це не так. До прикладу, конкретний факт, що командиром цього студентського допоміжного курення був Василь Сварика, якому було вже за 60 років. Uh-huh. І цей чоловік зміг вдало вивести своїх хлопців підлеглих після бою під Крутами назад до Києва. Про це також зберігли спогади різних учасників. Ці хлопці ще билися на вулицях Києва з більшовиками. Сам Василь Сварика, на жаль, через свій вік був змушений залишитися в Києві. Згодом вже восени 1919 року білогвардійці, окупувавши Київ, мобілізували його до добровольчої армії. Відтак Сварика опинився з білими в Криму, де був схоплений червоними і страчений. От таких, про такі історії хотілося б дізнатися більше, ну, знову ж таки, і детальніше подивитися на цей бій очима того ж таки Сварики, так, людина вже старшого віку, який мав можливість і провести певні історичні аналогії, співставити, ну, адже в 60 років цей ветеран Першої світової війни і досвідчений офіцер Російської імператорської армії.
От, до речі, такі історії, вони ж, в принципі, якоюсь мірою розвінчують міф про те, що крутянці – це були там підлітки, необстріляні і таке інше. Це на користь, взагалі, самому епізоду? Воно його трохи в іншому світлі виставляє, чи не на користь?
Якщо говорити про там користь чи загалом про значення крутянського бою, я сказав би, що загалом головна місія цього міфу, якщо його так називати, в значенні не історичної події, так, а в значенні націотворення. Тобто, чому українська еміграція, чому українські історики, чому українські митці так багато часу присвятили Крутам, і чому саме Крутам? Тому що Крути культивують ту головну чесноту, так, так необхідну для державного будівництва. Це чеснота жертовності. Без жертовності неможливо собі уявити ані перших визвольних змагань. Очевидно, без жертовності українські політичні емігранти, ветерани українського війська, які опинилися за кордонами України, не могли собі уявити повернення до України. Себто відвоювання України, вигнання більшовиків з окупованої України уявлялось лише як новий героїчний акт українського народу, для якого потрібно підготувати звитяжців. І, очевидно, ці звитяжці, вони мали виховуватися на якихось конкретних прикладах. Таким прикладом був бій під Крутами. І загалом слід сказати, що так, в цьому плані українській еміграції вдалося зробити чимало, вдалося зробити достатньо багато, адже щойно Україна відновила свою державну незалежність в 91-му році, до Крут знову ж таки була справедливо привернута достатньо висока увага. Адже чому ми кожного року от в цю дату повертаємось до обговорення крутянського бою? Вже, здавалося б, знаєте, можна прочитати про бій під Крутами на Вікіпедії, погуглити, прочитати різного роду спогади. Є класні і достатньо ретельні дослідження різних істориків. Скажімо, Михайла Ковальчука про сам перебіг бою під Крутами, Ярослава Тинченка про те, як склалися долі учасників бою під Крутами. Тобто є безліч матеріалів, але чому ми постійно до Крут апелюємо? Тому що Крути, вони ставлять перед нами це от одвічне питання, для чого українцям потрібна своя держава, і якою ціною потрібно цю власну державу здобувати. Я гадаю, що тут, власне, і є ота місія куртянського міфу – пояснити українцям, що головна цінність української держави – це не класні дороги, це не там забиті холодильники, не гарні машини, не все те, з чим зустрілися українські емігранти, зокрема, і ті деякі з учасників бою під Крутами, які змогли потрапити на захід на еміграцію, і одержали всі ті блага, які не могли запропонувати їм ані представники української влади в 18-му році, ані більшовики вже в окупованій Україні. Але тим не менше ці люди постійно апелювали до Крут. Не просто з ностальгії за Україну, не просто через свій спогад про буремну молодість, а розуміючи, що будь-яка держава, вона будується на ідентичності. Що фундамент держави – це не холодильник, не гарний одяг, не класна там система медичного забезпечення, а це принципи і цінності. Без принципів і цінностей державу побудувати просто неможливо. Це прекрасно усвідомлювали і ідеологи українського державотворення, і Липинський, і Дорошенко, і Донцов. І відтак саме Крути були от тією важливою, тим важливим стрижнем українських принципів і цінностей, на яких українська ідея трималась і на еміграції, так і відроджувала вже після 91-го року, коли Україна відновила свою державну незалежність.
І наостанок я хочу запитати, от чи був міф про бій під Крутами у цій історії про жертовність для побудування держави, чи був він першою сходинкою, чи є нам до того, з чим порівнювати, ну і після того ми, очевидно, теж проводимо цю аналогію далі.
Крути – це далеко не перша кров за українську державність у перших визвольних змаганнях. І до Крут були видатні події, важливі події. І, знову ж таки, і жертви були принесені українцями на вівтар державності. Це там Козача Лопань, це станція Доч, це ціла низка інших боїв за Бахмач на Чернігівщині. Але очевидно, що саме Крути стали тим яскравим образом, і образом добровольців, знову ж таки, образом жертовності. І після Крут є ціла низка інших яскравих подій, які, на жаль, ну, десь не можуть зрівнятися за рівнем своєї популяризації з Крутами. Ну, найближче, напевно, стоїть все ж таки подвиг героїв Базару. Чому саме ці події? Ну, напевно, через те, що ці події ілюструють, знову ж таки, от цю важливу чесноту жертовності, коли навіть усвідомлюючи і раціональність своїх вчинків, що можна рятуватися, можна домовлятися з ворогом, що можна якось намагатися зберегти своє життя, але ні, українці роблять якісь ірраціональні вчинки, все заради того, аби реалізувати свою ідею от про українську незалежну самостійну державу. І завершуючи, я би сказав, що знову ж таки про призначення загалом от цього героїчного наративу, який творився і на еміграції, художниками, письменниками, дати можливість українцям зрозуміти, що Україна – це ось те унікальне, єдине місце на земній кулі, де українці можуть реалізуватися і відбутися як українці. Адже, знову ж таки, знайти гарні дороги, медицину, пенсії, зарплати українці і тоді, і тим більше сьогодні могли і можуть за кордоном. І всі ми добре розуміємо, що через 10, 15, 20 років, можливо, Україна і досягне рівня розвитку своїх там найближчих сусідів, скажімо, там Польщі, так, Румунії, але і там Польща, Румунія чи навіть Балтійські держави, вони за цих 15 років зроблять ще кілька стрибків вперед, так, і все одно будуть пропонувати кращі умови для життя. І те, що сьогодні достатньо часто ми чуємо нарікання українців і навіть, знаєте, там співрозмовників на якихось лекціях, от на публічних заходах, на ефірах про те, що скільки ж вже можна говорити про ці Крути, про цих героїв, про це ваше там, не знаю, мистецтво і так далі. Ви подивіться, молодь їде, народ виїздить на заробітки, народ не бачить перспектив в Україні. Ну, я завжди на це відповідаю, що Насправді, от за даними ООН, з Балтійських держав виїздить ще більше людей, ніж молодих українців з України. І з Литви, і з Естонії, які є значно більш успішними. Естонія взагалі одна з таких розвинених хай-тек-держав, яка створила Skype. Звідти молоді виїздить ще більше, ніж з України. Але саме Україна от, є тією точкою, де українці можуть зреалізуватися як українці. І круто нас вчать про те, що успішною є та держава і реалізовуються ті громадяни, які ставляться до своєї батьківщини, до своєї держави не як до холодильника, не як просто там до миски супом, розумієте, як до якоїсь території, яка має дати матеріальні блага, так? А ставляться, власне, як до свого національного осередку, де вони можуть реалізувати себе, реалізувати своїх дітей, і заради цього варто іти навіть на такі жертви, на які йшли хлопці-крутянці у 18-му році.
Дякую вам. Це був історик Павло Подобєць, співробітник Українського інституту національної пам'яті. Говорили ми про міф про крутянців з нагоди чергової річниці бою під Крутами.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.